Конечно. Ми вирішили поговорити про класних, але маловідомих. А чому? Бо просять люди в коментарях.
Де ця межа між незаслужено непопулярний і просто непопулярний?
Є книжки, є автори, які якось незаслужено недопомічені.
Як взагалі вимірюється популярність письменника?
Якщо є спрага за чимось дуже хорошим, непростим, дивним, таким, що не дасться з наскоку взяти, оце Зебельд.
Той самий Підмогильний. Всі місто, але ж не єдине місто.
Слухайте, ну чого ви носитесь цілись українкою? Каже, ну писала, ну воно ж таке, ну таке вже давно було, і хіба це зараз можна таке читати?
Вітаннячка, це черговий випуск подкасту «Запах слова», найкращого українського літературного подкасту за версією Євгенія Стасіневича.
Привіт!
І переді мною знову ж таки Євгеній Стасіневич, людина, яку хотіли назвати Костянтином, сам він хотів бути Жан-Клодом, і це маловідомий правда. Факт, або відомий факт у вузьких колах, що частіше за все Женю називають Станісевичем. Тож, переді мною від сьогодні в студії Жан-Клод Станісевич. Вітаю.
Вітаю, пане Сергію. Значить, що сказати про вас? Що ви мені тут накалякали? Сергій – той, хто записує всі свої сни в надії одного дня їх проаналізувати і зрозуміти себе.
Угу.
Запахло фройдизмом.
Так.
Не вміє згортати язик трубочкою. Ми справді перевірили, він не вміє. І я не дуже розумію, чому ми до сих пір разом. А ще він вміє жонглювати одним яблуком і не вимикає телефони, коли ми сідаємо писати подкаст. Так.
Перепрошую. Це ти? Мені дзвонили з Міністерства закручених язиків і казали, що я можу до них звернутися. Так, і сьогоднішній наш випуск буде присвячено розмові про не дуже відомих, але добрих авторів.
Може, навіть класних.
Класних, чудових, суперталановитих авторів.
Неймовірних.
І трошки навіть про таких, які є відомими, але не такі вже і класні, можливо.
Цікаво, хто є хто в нашій парі. Але про це не будемо. Сергію,
я.
Треба почати з особистого досвіду.
Треба почати з особистого.
Не інтимного, а
я
літературного.
Розумію. Літературний. А дуже часто гарний літературний досвід, він при цьому в якійсь мірі
перетворюється на інтимний.
Споріднений з інтимним. Ось.
Планомірне щоденне читання.
Отже, я коли думав про це все, я зрозумів, що у мене взагалі смаки досить...
Ну, це ми знаємо.
Тривіальні в літературі.
Не перший
і
випуск.
Ніяких. Да, можете мене далі підколювати, Євгенію, стверджуватись за мій рахунок сюди приходити. Але я не соромлюсь своїх
так.
смаків. І якщо мені Макс Кідрук нравиться, значить Макс Кідрук мені нравиться.
І вусів не соромишся, і смаків не соромишся, значить.
І я думав про те, які.
Ти про тему думав взагалі? Чого це ми вирішили поговорити про класних, але маловідомих. А чому? Бо просять люди в коментарях. У мене.
У тебе.
В Фейсбуці.
У мене Фейсбуці. Навіть нема Фейсбука.
Це зрозуміло. І в мене всі просять. Всі просять, і багато було про те, що от би про когось такого, хто зайвий раз не підсвічується і не відсвічує, але натомість ми маємо про нього знати. Ну, я це собі записав.
Це дуже
олівець.
Класна штука, бо я, як назвемо мене просто
Давай.
Споживачем,
так.
Дуже часто стикався з такою проблемою, коли мені хотілося б щось таке знайти, для того, щоб в яких-небудь колах показати, що я людина, яка знається, я взагалі то читав от таке-то таке. А де взяти цю інформацію, де взяти маловідомого
статті
автора?
Статті мої читаю, рецензії.
Якщо він невідомий, ось, крім того, що читати статті і рецензії, це треба шукати прям. Я ніколи не знав, де. І мені завжди лякало те, що де ця межа між незаслужено непопулярний і просто непопулярний.
Це два різні питання вже, пане
Сергію. І я часто
ще
стикався з такою штукою, що просто є якийсь автор, наприклад, який в певній тусовці популярний, і тобі розказують, ей, та це супер, і ти береш такий, ну, мені не подобається.
Дивись, перше питання про те, де брати цю інформацію. І тут треба собі це задизайнувати. Воно саме не з'явиться, якщо не почнеш шукати. саме воно навряд чи на тебе нападе. Бо те, що можна побачити в соцмережах, це скоріше судження, відгуки, щось таке. Треба зрозуміти, чиї думки, чиї погляди на літературу тобі відгукуються. Наприклад, мої. Я роблю рівно так само. Я знаю якихось авторів в західному світі, правда. Я читаю New York Times Book Review, я читаю New Yorker, я читаю якісь ще літературні матеріали в інших періодиках, типу Wall Street Journal. Але підмічаю когось конкретного, бо це не працює як суцільно. А це працює саме, а хто це пише? І стежу за ними. І ви збираєте собі цю експертизу. Її нема в одному місці десь. Скоро, дасть Бог, у нас буде, може, навіть не один ресурс, де буде більше літературної критики. Хай це буде певний анонс-спойлер. Тобто знову буде певний ресурс, на якому це буде централізуватися. Але допомагайте собі самі. Знайдіть авторитет і не відходьте від нього.
А кого ти ще б міг би порадити, можливо, з авторитетів, на кого люди можуть звернути увагу, для того, щоб не витрачати цей час на читання New York Times, Wall Street Journal і так далі? Тому
це
що
витрачання часу, це витрачання грошей.
Це твоя робота читати.
Бо це платні підписки.
Ось, це твоя робота це читати, а в інших людей, можливо, немає часу так сильно
розгрібатися
і розбиратися.
У нас є ще...
На кого підписатися?
Ганна Улюра. Угу. Яка теж є в соцмережах, і вона на різних майданчиках друкується, тому треба відстежувати, по-моєму, через соцмережі Ганну. А ще є тиждень, він нікуди не дівся, і там представники декількох поколінь є вже і наймолодшіші. Вони теж туди пишуть на літературні теми, пишуть рецензії, і це доречно читати, доречно знати. Словом, можна і у нас це робити, можна і там це робити, але це все одно не убезпечує нікого від того, що щось значуще пройде під радарами. Ну, не убезпечує. Так буває. Тим паче перенасичення. Ми можемо скільки завгодно бідкатися на те, що у нас того ще нема, того перекладів. Риночок якийсь не такий. Але вже багато і є. В ньому ще треба зорієнтуватися, а видавцям треба це правильно спозиціонувати, щоб воно кудись поцілило. І це все якраз робить тему нашої розмови не безглуздою. Є книжки, є автори, які якось незаслужено недопомічені. Що в тебе, палічки?
Отже, думаючи про це все... Я не зміг знайти когось, кого прям люди не знають, але я згадав такий приклад, що людина, яка є популярною в якійсь одній ніші, виявляється досить цікавою в літературі. У мене так було з Джимом Моррісоном з гурту Doors. Був період в моєму житті, мені дуже подобався Doors. Я подивився фільм Doors і подумав, я хочу до індіанців. Ось. І я почав щось цікавитись Джимом Моррісоном, і виявляється, він ще купу віршів писав. Ну, очевидно, що він писав вірші
не
для...
Не просто поет-пісняр?
Так, не просто бард біля багаття. А він ще й писав, і в нього є...
Поет.
Так, є український переклад «Американська молитва», «П'яний корабель».
Так. Да, ми ще вирішили поговорити те, що є в українських перекладах, до чого можна дотягнутися. Не просто маловідомі хороші письменники і йдіть десь їх виловлюйте, а те, що присутнє сьогодні на ринку. Або дуже, було присутнє вчора.
Дуже, дуже приємні вірші, цікаві, тому що скільки, 27 років теж там Джим Моррісон прожив, чи щось таке, ну читаєш, думаєш, ну...
От тобі 27.
От мені 27. І що? От і а Джим
Моррісон. Молись.
Так, так, молись. Американською молитвою. Ось, і ще інше я хотів би навести приклад. Це, мабуть, пов'язано з моєю профільною діяльністю, як ви знаєте, це стендап-комедія. І я, звісно ж, цікавлюся. Так, все ще там, незважаючи на те, що я феноменальний подкастер, і я міг би вже заходити в твою Facebook-територію літературної критики, писати коментарі там. Він нічого не знає. Він не знає.
А давайте поговоримо на цю тему.
Він ніколи не показував свій диплом.
А давайте про комедійні книжки поговоримо.
А давайте поговоримо про комедійні книжки. Ну, це не зовсім комедійні книжки, це просто є ряд коміків, які мені подобаються, і в західних стендап-коміків є такий прикол, коли вони досягають певного рівня популярності, вони думають, а як ще ми можемо заробити грошей? І багато з них думають, ну, напишемо якусь книгу. І в основному ця книга, ці книги, це такі збірки історій про те, як вони жили і як вони там дивляться на світ. І я би хотів порекомендувати...
Якихось несвіжих жартів.
Ні, ну несвіжих, просто от є мій улюблений комік Стюарт Лі, і в нього є книга «How I Escaped My Certain Fate».
Переклади fate. Для посполитих.
Як я уникнув... Certain, що таке? Я не знаю. Слави? Як я уникнув слави? Своєї якоїсь...
Certain?
Наскільки я можу судити, він досить непоганий автор. Ну, там мова складна. Я
автор для... як письменник.
Автор,
автор
як письменник. Так,
жартів,
як письменник.
Як
ну, в будь-якому випадку, будь-які жарти, це ж теж письмо. Mm. Ти теж щось писати треба.
А ти всі ручку записуєш в цій свій захалявну книжечку? Mm. Чи деякі залишаєш просто в голові?
Ну, плюс-мінус все записано.
Ну, які в тебе там найсвіжіші жарти? Є? А ну. Поки Сергій шукає цей єдиний жарт, я розкажу про себе. Коли ми задумали цю тему, у мене в голові одразу виник такий письменник, показує мені, начебто там багато жартів, там багато слів, але чи багато там жартів.
Це ключові слова для того, щоб я згадав жарт.
І думаючи про це, я одразу моментально згадав про такого письменника грандіозного, як Вінфрід Зебальд. От більшість з вас, напевно, не чули про нього. І це, ну, не те, щоб нормально, але зрозуміло. Він не так давно тільки з'явився українською, але вже є навіть не одна його книжка українською. Це такий письменник, якого важко засунути в будь-яку класифікацію. Комусь здається, що він пише щось типу автофікшена, ну, типу про себе, але дещо белетризує, скажімо. Але це і белетристикою важко назвати в сенсі як художнім письмом. Бо він туди в оповідь поміщає фотографії, причому не дуже якісні. І ці фотографії чогось такого досить буденного, шматки вокзалів, якісь контури, щось він десь в кафе побачив. І це стає частиною його розповіді. Тобто іноді це не відривається якось від його досвіду, саме від його такого письменницького досвіду, за яким справді стоїть оцей такий реальний Зебальд. А іноді це прям інкорпоровано, вставлено в розповідь про інших людей. Тобто є от роман, який найбільше схожий на роман, текст, це Аустерліц, книжка, це прізвище героя Жан Аустерліц. І там, коли йде розповідь про певні події, потім оп, вигулькують там очі тварин, там, наприклад, або якісь метелики. І це фотографії, які зробив сам Зебальд, а тепер їх робить частиною от розповіді. І от цей ефект такого миготіння, насправді, не до кінця зрозуміло. Він про себе розказує. Він все-таки робить дистанцію від себе. Це вигадано, це не вигадано. І витворюється такий примарний статус цього письма. І оце сильно інтригує. І мене до сих пір це інтригує, бо ти розумієш, що там є дуже різне. Не сказати, що це автобіографічне, не сказати, що це в суціль художнє, якесь воно таке між. І це треба просто от побачити, відкрити і побути з цим. Це не для всіх література, я тут не маю такої ілюзії.
А що в ній може? От з чим ти пов'язуєш, наприклад, те, що він невідомий широкому загалу, і чому тільки зараз, наприклад?
Певна дивність у ця письма. Насправді дивність. Є ж різні дивності. І ринку потрібен час, щоб якусь дивність інкорпорувати в себе. Є дивність, яка швидко стає таким трендом і іде в маси.
А як би ти
з авангардом трапилося?
А ця дивність, як би ти описав його дивність? Що це за дивність? який в ній, що в ній може бути такого, що людей, можливо, буде притягувати? І чи є взагалі перспектива такого, що він, наприклад, стане модний, там, не знаю, після цього?
Він став в певних колах прям культовою фігурою. Колись про нього Сьюзен Зонтах написала есей і сказала, що от велика література все ще можлива, тому що у нас є, або там був Зебальд, бо він в автокатастрофі розбився. І йому пророчили Нобелівську премію, і якби він зараз ще був живий, він точно вже був Нобелівським лауреатом. Його дивність, от з одного боку, начебто, це справді розповідь від «я», і цьому є така щирість. Але це зовсім не та щирість, до якої ми звикли. Це складно організована щирість. З якимись такими лейтмотивами, які періодично зринають. От є українською ще кільце Сатурна. І коли починаєш читати, думаєш, він просто про все говорить. Це якийсь такий, не те, що потік, але ну, це таке впорядковане внутрішнє мислення, але воно і от галузиться, і кудись іде, розтікається. Але чим далі читаєте цю книжку, тим більше зрозуміло, що вона дуже добре пробудована. І поряд з оцим якимсь дуже людським таким виміром, який ми можемо як щирістю характеризувати, там присутнє і щось дуже і дуже літературне. Він іноді взагалі в свої тексти вставляє цитати з класиків типу Кафки і ніяких не маркує. І йому за це прилітало навіть. І казали, що ви робите, це ж плагіат. А він каже, ну це не плагіат, я хочу реактуалізувати ці тексти. Тобто дати їм право пожити на правах оригінального тексту. Типу що, ну просто взяти і вставити. У нього якесь таке ставлення до попередників, до того, що ну, з текстами треба і так працювати, їх про них не можна забувати. Дуже дивна голова, ну по-хорошому дивна. І прям захопливо стежити за його художнє мислення.
Це звучить як якийсь супер-метамодерн. Тому що ти кажеш, що є ось ця, ну я просто не, ну я знаю вже про нього, тому що ми готувались і зідзвонювалися, і ти мені сказав, я погуглив, але я нічого не читав, ось, і твій опис, він звучить як прям, не знаю, зі статті про метамодерн, тому що в одному реченні звучить щирість, про яку ти говориш, і при цьому ось ці постмодерні інструменти, типу цитування і так далі.
Якось ніколи до нього цього слова не застосовував, в нього дуже багато від високого модернізму, таких інтенцій, що мистецтво це все ще дуже серйозно. Воно нічого майже не може, але це все ще дуже серйозно. І тих, кого він шанує, кого любить, такі фігури, типу того ж там Кафки, або певних австрійців, або Набокова, ну, говорить про це поле, до якого він би, може, і хотів належати. І належить врешті. Але це менше з тим, ну, там, як його атрибутувати. Ну, там. Його би почитати. От, якщо є спрага за чимось дуже хорошим, непростим, дивним, таким, що не дасться з наскоку взяти, оце Зебальд. Ми так багато думаємо про поляків, не тільки про політику поляків, але й про культуру вже думаємо. І хтось звучить часто, наприклад, Ольга Токарчук, Нобелівська лауреатка крайня, яка є такою подругою України, та, яка тут часто бувала, думаю, ще буватиме, у неї тут є друзі. І це Токарчук. Але Токарчук же ж далеко не перша Нобелівська лауреатка в Польщі. І серед тих інших я би зараз особливо згадував Чеслава Мілоша. Мілош – це грандіозна, якась неймовірна фігура. Я свідомий того, що хтось з тих, хто зараз нас слухає, чув про Мілоша. Може, навіть читав його якісь вірші, бо Сергій Вікторович Жадан перекладав Мілоша, Оксана Забушко перекладала Мілоша, Наталка Білоцерківець. У нас багато хто перекладав Мілоша, Андрій Бондар. І Мілош прожив дуже довге життя. Він людина такого 20-го століття, людина, яка такої непростої ідентичності. Він сам, у нього коріння і польське, і литовське є. І він з Підвільнюса. Його сімейні землі з Підвільнюса, Шетейне. І він оцю подвійність, мінімум подвійність, проніс через все життя, не бажаючи стати пристати до чогось одного, сказати, що я там литовець, або що я поляк. Писав польською, Але казав, що от Велике князівство Литовське, от там десь його батьківщина, коли вони ще були в цьому утворенні разом. І він був змушений виїхати, просити політичного притулку в Парижі, у Франції, попри те, що він був дипломатом піонерівським Польщі. І потім він викладав в Штатах, в Берклі, потім він став Нобелівським лауреатом, він товаришував з Бродським, він товаришував з Шеймасом Гіні, які теж стали Нобелівськими лауреатами. Це така тусовка лауреатів. І він, окрім... Він грандіозний поет, це безсумнівно. Але він писав і прозу. І у нас є цей переклад. І це називається «Долина Іси», така книжка. І це якраз про його дуже ранній досвід в оцій Литві. В Литві, яка стає незалежною у 18-му році, але там зовсім не про це. Там про щось дуже приватне. Як взагалі такий, така людина, як Мілош, як він міг з'явитися? З чого він виріс? І дуже важливо подивитися на цей анамнез, тому що далі йому випало дуже тяжке життя. І родинно тяжке, і проблеми в сім'ї, і з колами його проклинали. В Польщі проклинали як зрадника, а на Заході проклинали теж як зрадника, який втік соціалістичного блоку. Там, і багато всього довкола нього завжди крутилося. І він все одно це витримав. І от у мене завжди було питання, як він витримав? І ще повернувся наприкінець життя в Польщу, доживав в Польщі, багато чого коментував. Слово. Мені здається, цей роман автобіографічний багато чого пояснює. От і як правильно прожити дитинство, щоб потім багато чого можна було вивести і пережити.
В цілому це можна виглядати як підручник з педагогіки для того, щоб виростити письменника.
Це навіть не педагогіка.
Береш і створюєш ті умови, які там описані для своєї дитини.
От чи можна їх створити, питання, бо там така Литва ще дуже традиційна, там такі селяни, які вірять в всякі потусторонні сили, вони там всі начебто поряд. Там якась така дивна, але така дивна, прекрасна свідомість цих людей, які оточує. Якісь диваки поряд, оці місцеві. І це можна було б назвати романом виховання, але це не роман виховання. Це роман про початок одного дуже значного і великого письменника нашого часу, бо це все ще наш час. І коли ми питаємо себе, як нам це зараз все перенести, як там дітям. І я дуже часто згадую цю долину Іси, що от якби справді дітям створити такі умови, або принаймні тримати їх в цій атмосфері, в якійсь такій, або думати, що у них повинно було бути якесь таке дитинство, щоб потім вони були підготовлені до багатьох викликів. Тому тут різне можна побачити в цьому тексті, він у нас є.
І в залежності від тих подій, з якими ти стикаєшся, ти в цілому можеш переосмислювати те, що в цій книзі відбувається. Правильно розумієш, що ти говориш, що зараз за повномасштабного вторгнення, то воно трошки інакше виглядає, ця книга для тебе.
Інакше, бо в рази збільшилися ці кризові, критичні, трагедійні досвіди. І я знов згадав про ти шукаєш підсвідомо-свідомо моделі, якісь на що можна спертися, а як ті пережили, а як ті тоді пережили. І у мене Мілош дуже часто в голові постає. Я думаю, як йому це все вдалося не сприкритися. У нього є вірші, які він написав після 90 років. І все одно вони теплі, ці вірші. І ось, здається, відповідь лежить в долині Іси. Тобто, от, йому пощастило там вирости, мати це дитинство, яке дало йому, знаєш, певний, цей подушку таку. Подушку, якийсь такий, наче кокон певним його оплела, і йому цього ресурсу вистачило. І от, чим довше війна, тим більше я переконуюсь в цьому, що якщо ти зігрітий був до цього, то тобі може вистачити набагато чого, ще сил. От. Але можна радити не тільки дивне, тепле, можна радити і страшне, наприклад. Можна радити хорори. І є такий Роберт Чемберс, про якого ми з тобою попередньо говорили. Письменник американський, який написав таку важливу, значущу книжку. Вона називається «Король у жовтому». Цей «Король у жовтому» – це така суперкласика американської готики, американського хоррору. Ми знаємо там Едгар По, Амброс Бірс, Вашингтон Ірвінг, наприклад, якщо хтось знає. А є ще Чемберс. І як ви можете до нього підв'язатися, то точно ти напевно ж дивився True Detective. Оцей «Король у жовтому», який там зринає, і навіть окремі мотиви, вони взяті напряму з Чемберса.
А я правильно розумію, що це, ну, умовно кажучи, коли ми дивимось, вибачте, преб'ю True Detective, ми не считуємо це, але не для считуємо. Американця це, типу, зрозумілі відсилки.
Не чи, знаю, чи, не знаю.
Чи не настільки воно у них
закріплено? Не настільки
закріплено,
і у да? них. Все-таки Едгар По закрив собою всю цю літературу. Типу, от він є, потім Лавкрафт є, а Лавкрафт дуже любив, до речі, цього письменника. І є якісь жирніші такі фігури, але у нього все одно принципово важливий текст, і він є так само в українському перекладі. Можна його почитати, а потім переглянути знову True Detective, і дещо стане зрозуміліше, що це таке там, якісь символи, якісь образи, якісь репліки навіть окремі. Це є. І це прям такий горор-горор. Це цикл оповідань, цикл оповідань, насправді. І там існує книжка, яка може звести тебе з розуму.
Всередині?
Так, да, всередині книжки існує, всередині оповідання існує книжка, яка може звести з розуму, і по-різному з нею різні персонажі взаємодіють.
Якогось нескінченного жарту, типу, де цей фільм був смішний. Це ж в нескінченному жарті.
Да-да, це у Фостера Волоса, ти маєш на увазі це Infinite Jest, який до сих пір не перекладений українською, але обіцяли, що перекладуть. Це такий, оце вважається біблією метамодерну, якщо взагалі метамодерн існує, чи існував, є великі сумніви, так само як з постмодерном, з постмодернізмом, чи це явище, які існували, чи це явище тільки існували тільки в голові і тих, хто, ну, чи вони тільки існували в спробах інтерпретувати певні тексти. Але, да, є Infinite Jest, там є фільм, а тут є книжка. Цікаво, чи важив йому Чемберс, не знаю цього. Не знаю. Але ти мене спитаєш, чого тільки західні письменники? Де наші? Де наші невідомі? Сергійко.
Де наші невідомі?
Де? Кого б ти запропонував нам? Наші бо люди, невідомі? Коли у нас питали про те, а
наші
про що
невідомі
ми поговорити?
Купідоні всі.
Всі там сидять в суботу. Там є така перша поетична кава. Ну, вони навіть антологію вже видали. Тобто є продукт.
Ой, мені здається,
книжковий продукт того, що вони там роблять, цих посиденьок, знаєте. Люди, запитуючи про те, про що ми могли поговорити, і пропонуючи теми, вони все-таки натякали, напевно, на українське. Да? Бо зрозуміли підвищений попит на українське сьогодні. І от кого їм можна запропонувати? Бо сказати, що Підмогильний маловідомий, вже якось язик не повертається. Сказати, що Йогансен маловідомий, теж якось.
Можливо, є сенс в бік творів змістити фокус. Ну, наприклад, якщо фігури, на які люди вже звернули, ну, той самий Підмогильний. Всі місто, але ж не єдине місто. І, можливо...
Не єдине місто, це правда, да. У Підмогильного є третя революція, про яку постійно чи забувають, чи не знають. Це текст, який не зле було
зараз... Я
думав, що
ти от підготовки навіть не чув.
Перечитати це текст, в осерді якого знаходиться Нестор Махно. Угу. Чи багато ви читали художньої літератури про Нестора Махна? Художньої літератури. Ще й такого калібру. Називається «Третя революція».
І воно гарне.
Да, дуже важливо. Це таке більше оповідання. Хтось вважає, що це повість, ну я думаю, що це оповідання. «Третя революція», обов'язково треба це прочитати. Так само у Йогансена знають, якщо знають, доктора Леонардо, бо він уже пошумів, такий конструктивістський роман, «Подорож вченого доктора Леонардо». Але не знають, бо його не перевидавали, ранні оповідання. Та, от, дуже ранні книжечки оповідань. А було б добре почитати оповідання Йогансена. Я би і сам почитав би, якби їх так правильно зібрати.
А чим вони вирізняються.
Видно, як він пробує різні техніки, як він прикладає, як він шукає. І видно, то, так само цей конструктивістський підхід, якби так зробити текст, щоб було видно, що він зроблений з одного боку, а з іншого боку, щоб все одно читач, щоб читача читачів чіпляло. Це подвійна така задача. Оголити літературність цього тексту, типу, ну я ж розумний, серйозний, новочасний, я знаю, що література робиться, і ви знаєте. Дивіться, я її роблю, але я так її роблю, що все одно якась інтрига в цьому всьому. От це є в Йогансені. Тобто він і поет, але і прозаїк. Поза тим, ми можемо, можемо навіть вийти за периметр 20-х років, які, такими привабливими виглядають вже якийсь час. І поговорити, наприклад, про 30-ті і 40-ві роки, і там би точно треба називати Юрія Косача. От Юрій Косач – це племінник Лесі Українки. Це один з великої родини Косачів. Його видавали, перевидавали його великі історичні романи, типу «День гніву» про Хмельницького. Але я не впевнений, що з цим треба знайомитися першим. Я думаю, що є куди кращі менші тексти, які не перевидані, оповідання саме. А він така чільна фігура наша.
Де їх шукати? Ось ти кажеш, вже не перевидані оповідання Йогансена, не перевидані
Косач. Йогансена, наприклад, можна знайти, можна в електронному просто вигляді знайти, і деякі все-таки перевидавалися. Не повний корпус, але вони перевидавалися. А Косач так само дещо лежить, є ресурси, на яких лежать, там діаспорні книжки, наприклад. Там можна пошукати. Я все-таки сподіваюся, що в цих численних серіях художньої української літератури, які тепер запущені, що там з'явиться і Косач. Бо от Багряного ми знаємо, вони люди, які працювали паралельно. А тільки один східняк, а інший західняк. І от Багряний, прям Багряний, а Косач мало хто знає, і ще менше хто читав його. А він в 30-ті роки в Львові був шалено популярною фігурою.
А з чим це пов'язано, як думаєш? Чому? Як правильно сказати, це...
Як формується символічний капітал?
Як формується ось цей капітал? Чому хтось популярний, чи хтось непопулярний? Як взагалі вимірюється популярність письменника?
Дивися.
Одна... Це примірники, це якась слава там серед критиків, якісь схвальні рецензії, чи це, не знаю, успішна монетизація власної творчості?
Є завжди такий твердий показник. Це наклади, і чи присутня книжка в книгарні. Багряного присутня, Косача, те, що було, по-моєму, позакінчувалося. Те, що в Абабі виходило. Нема його. Чи буде наступне? Я сподіваюся, буде. Це раз. По-друге, все-таки потрапляння в шкільну програму багато про що говорить. Типу, яким чином воно туди потрапляє? Оце вже часто загадка. Що це якісь
як ротація на радіо.
Комісії, підкомісії, якісь, а давайте, і оці всякі критерії корисності літератури, а що би нам таке туди всунути, щоб воно було корисним. І так хтось там опиняється, а потім стає популярним, досить незаслужено навіть, наприклад, що когось знають аж так, а про Юрія Косача не говорять нічого. Він страшенно цікава фігура, там шалена біографія. Його хтось вважав таким мало не зварятовілим, що він там поплив і, пустився берега. Окремий сюжет – це його співпраця з радянцями.
А не може бути, що от коли в твоїй родині є така постать, що це кидає велику тінь?
Кидає. Його це напружувало. Коли в нього про тітку питали, його це напружувало дуже сильно. І він з своєю тіткою, яка вибралася в еміграцію, найменша з сестер Косачівин, він не спілкувався. Ізидора. Вони жили в Штатах. І він з Ізидорою не спілкувався, Косач. При тому, що Ізидора робила багато для пам'яті родини. І він робив немало. Він в цьому журналі своєму «За синім океаном», він взяв гроші у радянців на цей журнал. І це не було таємницею, бо зміст журналу про все говорив. Але він там багато друкував таких мемуарів про родину всяких. Він не забував і не відмежовувався. Але, напевно, внутрішньо це був якийсь такий тягар. Є історія, яку колись Іван Драч переповідав, що Косач приїжджав в Союз, ну, він був той, хто їздив, жив в Штатах, там і помер. І він приїхав, його повезли в Луцьк на святкування, це був рік ювілею, там, чи народження, чи смерті, чи ювілей, чи роковини. І їх повезли, і поки вони їхали, він каже: слухайте, ну чого ви носитесь цілись українкою? Каже: ну писала, ну воно ж таке, ну таке вже давно було, і хіба це зараз можна таке читати? Якісь драми для читання. До речі, каже, ми просто посивіли в цей момент, що приїхав племінник, зараз ми його веземо на публічний виступ, а він нам тут таке заряджає. І каже: ну що ж, буде як буде. Приїхали вони в Луцьк, того на сцену піднімають, і він починає: Лариса Петрівна Косач, великий світоч української літератури. То він знає, як треба про це говорити публічно, але особисто в нього могли бути якісь свої рахунки з цим. І Косача, цей заклик і до видавців, але й до людей, все одно воно, ну, його можна знайти, так чи інакше, дещо можна знайти. Першу книжку, найпершішу його, не можна знайти, «Чорна пані». Можна згадати не тільки чоловіків-письменників, можна згадати жінок-письменниць. От ми говоримо, що Андрухович, Прокасько, там, Іздрик, от в цьому поколінні. Але є ще така Галина Пагутяк. Ти знаєш Галину Пагутяк? А вона до сих пір пише. І Галина Пагутяк – представниця теж фактично готичної літератури. Їй сильно подобається готика, і вона її по-різному крутить. То так, то сяк. У неї книжка, як називається, «Уриська готика». У неї є «Магнат» книжка. Історичний такий трилер про двійництво. Там, про... вона любить цей мотив двійництва, такої якоїсь непевності, такої глибокої, прям екзистенційної якоїсь непевності. У неї була книжка «Слуга з Добромиля». Це майже... Ну, «Слуга з Добромиля» — це хтось такий, як, ну, якась істота, яка живе багато століть. Тобто це як в інтерв'ю з вампіром, якщо ти пам'ятаєш. Тобто люди, які живуть століттями. Там. І у нас є така, вона колись Шевченківську премію отримала за цей роман. Коли перевидавали востаннє «Слугу з Добромиля»? Хто читав «Слугу з Добромиля»? Попри те, що люблять вампірів, всяких упирят, вурдалаків. От, оця вся естетика. Чомусь Пагутяк не потрапляє в поле зору. А вона мала би потрапляти. Бо вона от... Ну, ніяк не фігура там другого ряду, щоб сказати, що оці прям перший ряд, а вона прям другий ряд. Я, напевно, розумію, чому так трапилося, бо вона частіше пише тексти, які жанрово на щось схожі. Типу, там. І коли вгадується жанр, здається, що це література така масовіша. Типу. А коли жанр не вгадується, то типу...
О, це щось таке накрути.
Да-да-да. Мені здається, це навпаки суперсила, якщо ти вмієш в жанр і можеш його запропонувати. Запропонуй. Запропонуй, Сергію.
Давай я запропоную тобі дещо.
Запропонуй мені щось.
У нас є регулярні рубрики, так. Є нерегулярні рубрики.
Припустимо.
І в цьому випуску я б хотів запропонувати тобі рубрику, яка називається «Продовжуй вірш».
У нас вірш.
У нас вже зовсім скоро перейде все на весільні конкурси. Всі рубрики перейдуть на весільні конкурси. Вмикається музика, ми бігаємо навколо столу, і хто перший сідає за мікрофон.
І оператора ще просимо, щоб втрьох ми це робили. Продюсерів.
Ну, я так сказав.
Давай! Тобто тут справа навіть не в тому, щоб правильно відтворити цей вірш, а запропонувати якусь...
Можливо, я не знаю, що з цього вийде.
Коректну риму. Давай спробуємо. Це експеримент.
Але ж пливуть, минають літа, час і горами двига, і сум не такий, і радість не та, і тільки незмінна
діва. А ну ще раз слово, на яке я маю підв'язатися.
Але ж пливуть, минають літа, час і горами двига.
Двига.
І сам не такий, і радість не та, і тільки незмінна. Та-та-ра-па-па-па.
Крига.
Крига.
Крига. Моя версія крига.
Крига. А тут книга.
Книга.
Книга. Тут цілий... Це зміни. Євген Плужник.
Євген Плужник. Теж дуже-дуже-дуже хороший поет, про якого ми менше говоримо, ніж могли би говорити.
О, як саме про поета мало говоримо.
Чи і як про прозаїка мало, ну у нього є роман «Недуга», він перевиданий, ось уже він доступний.
Все, все, що ми маємо зробити, це ми маємо йти з пікетами під видавництво «Віхола», щоб вони видавали оцей більше, неканонічний канон гарними книжками,
ще
які
давайте
назве...
Ще, і більше наклади
які
давайте.
Які назве Жан-Клод Станісевич.
Напиши так, якусь писульку про
фух,
то.
Так, все. Щас.
Так, тепер я. Давай спочатку, просто мені так подобається вірш, я його так давно вивчив. І я тут більше почитаю, а вже потім конкурси.
Так, да, прям просто ти будеш декілька строф читати?
Так.
О, все. Я заліз... Щоб атмосфера була.
Давай. Я заліз у тугу, як в тогу чи в робу. Моя ніч ніби голка у горлі вічна. Я собі підчепив тут одну хворобу. Неї можна пишатись. Вона...
Венерична.
Психічна.
Психічна.
Але близько. Ця психічна хвороба. Тобто кохання. Всі ознаки її описав Авіцена. Не дає зітхнути синдром махання і потреба здохнути.
Так, а на яке? На...
Авіцена.
І потреба здохнути.
Ну тут не просто.
А це Семенко?
Ні.
Ні?
Ні.
Блін, а хто?
Потім скажу.
Блін, а хто це?
А хто?
Мені просто...
Перевидайте!
Мені здається, що я це...
І потреба здохнути? Здоровенна!
Здоровенна!
Авіценна здоровенна! Це дуже хороша рима. Це Андрухович, «Листи в Україну».
А, Андрухович!
Це те, що потім видавалося...
Червона така книга.
Як додаток. Ну, це там уже багато всього було, да, воно називалося
«Листи в Україну». Але я читав цей вірш.
До «Московіади» колись любили прикріплювати оцей цикл, бо він тематично перегукується. А потім ще в кінці. І це прям буквально про, дивись, як ми виходимо на тематизацію конкурсу. Я нормально писав непогані вірші, міркував про найтоншу тканину прози, а тепер мої рими щоразу гірші, і до прози римуються в мене.
Рози.
Можна рози, можна сльози, можна кози.
Кози.
Тут хочеш так, хочеш сяк. Ми ще маємо проговорити ось який блок з тобою, Сергій.
Важливий.
Важливий.
Важливий. Я знаю, до чого ви ведете.
І такий відмінний від цього.
Угу.
Відмінний. Угу. Бо ми говорили про малознаних або недостатньо знаних. Бо все-таки хтось знає про тих письменників, яких ми згадували. Ми не претендуємо тут на відкриття. Але нам здається, що... потрібно ще поговорити про них. Натомість інший блок про тих, кого переоцінили.
Переоцінили.
Але ми вже згадували колись з тобою Айн Ренд. Оце той випадок, коли популярність
Ден Браун
не відповідає якості тексту. Ден Браун.
Мама, я хочу Умберто Еко. У нас є Умберто Еко вдома.
Да, Ден Браун. Оце його найбільший гріх Дена Брауна, що він продає конспірологічне мислення. Найгірше, що можна робити в нашому світі, і так сильно накрученому, продавати ще й це мислення, казати, що за куліса.
Ніщо так.
Да. Ні, він якраз каже все просто, ви просто не розумієте. Вам розказують тут про багатополярний світ, а це все...
Це, знаєш, як, типу, зараз я згадаю, як то кажуть, ви наші книги читаєте, ви вже всі букви вивчили, вам букви переставляють, а ви і раді.
Тому, і він поганенько пише, для мене це дивовижа, чому редактори з такими грошима, з такою компанією підтримки цього всього, чому редактори не підчищають ці тексти, чому вони такі в'язкі. Я пам'ятаю, як я продирався крізь оту «Деданте». Господи, як воно називалося?
Не знаю, читав в школі «Код да Вінчі».
Да, ну, це так. «Код да Вінчі», «Янголи і демони», а потім було там той символ. «Інферно», Боже, «Інферно». Це просто переказ дня в деталях, як він сів, присів, став, подумав. Якщо він думає, що так саспенс нагнітається, це неправда. Треба ж пропускати. Література працює через лакуни. Ми не можемо, і письменники ж не можуть. Хтось може, і тоді це експеримент. Описати все там, від як я встав до як я заснув. Ну, типу Джойса, хоча і Джойс багато всього випускає. А цей просто, ну це ж ти трилер якийсь пишеш. Культурологічний ще. Чого нам треба все це знати? Я просто грузну в цих невміннях пропускати. І абсолютно переоцінений. І навіть його думки не свіжі, вони вже були. І про Ісуса так говорили, і гостріше говорили.
А нема такого, що... Ну от, коли такий посередній автор стає дуже відомим, з'являється прям хейт. Ну, тобто, якби він не був дуже відомим, ну, всі б такі, ну
да, вочевидь,
якби,
це...
наприклад, там зараз Кокатюха продавався мільйонними тиражами,
да, то ми би не просто жартували, не просто а прям би...
Ой, на добре!
Може бути, в цьому є кореляція, це такі реакції, типу, да, напевно, так і є. Ну, все-таки ненависників Роулінг теж багато. Якби вона була там, скромніша в цій історії, і ця історія стала скромнішою, то і ненависників було б менше. Це теж такі, знаєш, як акції на біржі письменницькі. Вони йдуть вгору, вниз, їх підважують, хочуть скинути, не хочуть вкладатися в це. Це
брудний
непоганий
літературний бізнес.
Ну такий, який він є. І не все там визначається тільки естетикою, без сумніву. Це твоє перше питання, повертаючись до нього. Хто це робить, хто цю ставу? Да, щось роблять критики, але чесно, давно я не бачив, і у мене майже нема тих прикладів, коли я би щось дуже-дуже добре говорив про авторів, і це їм прям сильно додавало. Прям сильно додавало. Може їм щось це...
А загалом, так, да, наскільки сильний зараз...
Як це міряти ще можна? Яка метрика буде це міряти? У нас все не дуже добре з соціологією літературного ринку. Тому це все-таки на пальцях приблизне. Є це, тобто є критики, є все-таки наклади, про які ми сказали, дуже тверді речі такі. Є школа, є якийсь ширший загал, який теж як поміряти. Вони то купили цю книжку, але що далі вони з цією книжкою роблять? Поставили, не поставили. І, тобто, фактори, які... Плюс момент, історичний момент. Ця книжка може пролежати... Довгий час, і так бувало, потім приходить чи катаклізм, чи якийсь злам, і вона актуалізується, наприклад. Або отримує друге життя, як це трапилось з таємною історією Донни Тарт. Гаррі Поттер, з'явившись, дав друге життя таємній історії, тому що там теж університет, бібліотеки, книжки, якесь вибране середовище, зовсім інші книжки. Там фентезі, там психологічний трилер. Але одна книжка підживила цікавість до іншої, і її акції поповзли вверх, типу. І це все треба зважувати. І тому, коли хтось каже, тільки естетика вирішує, як Гарольд Блум, ну ні, ми би, може, і хотіли, щоб так було, але вона не вирішує. Ми дуже часто бачили випадки, коли протягуються письменники, які... Не можуть скласти конкуренцію іншим.
А от якщо говорити про сучасну українську літературу, чи є у нас переоцінені? Ну, може, не переоцінені, а назвемо
кому
це...
Кому великі, які... великі сподівання, може, були щодо
Або
кого?
Були великі сподівання.
Великі сподівання були щодо Дереша. В певний момент він перестав їх підтверджувати. Ці сподівання десь після «Для мене трохи пітьми». Якийсь там третій-четвертий роман і «Піке». І, по-моєму, він не зміг з нього вийти. А були сподівання... Great expectations були. Щодо Карпи, по-моєму, таких expectations не було. Вона брала іншим. Хто ще? Ну, сподівання, які покладаються на Софію Андрухович, підтверджуються станом на зараз. Мені здається, що далеко не всі сподівання спрацювали в випадку з Танією Малярчук. Якийсь момент так само, ну, вона звучала, я пам'ятаю цей момент, а потім десь після «Звірослова» – ні. І я якось давно не бачив від неї книжки, яка б мене справді якось глибоко вчепила. Може попереду. Хто ще?
Макс Кідрук.
Макс Кідрук сам багато докладається до свого іміджу. Тобто я знаю, як він готується до виступів цих. Потім ми всі ж чули про цей тур, коли якась неймовірна кількість міст і містечок була об'їжджена. Тобто він сам це робить. Він сам це робить. Приходить популярність, яка вже вийшла за межі фендому фантастичного. Вона теж не грандіозна. Да, от... Чи знають наші батьки про Макса Кідрука? Типу, та ні, напевно. А про Андруховича чули. Але тому тут важко сказати, чи це перехвалений. У нього нема фантастичної ще захваленості. Його рівень досить середній, по-моєму. Він росте. Йому притаманна динаміка. Мені особисто не дуже цікаво це все читати. Ну, от там «Не обертайся і мовчи» було. Там щось мені відгукнулося, але загалом. Досить середньо. Що буде далі, подивимося.
Ну що, да, у нас є фінальна, так вийшло, що фінальна рубрика, звісно, це запах слова, але якого слова, спитаєте ви, а я саме слово недооціненого.
Переоціненого. Саме переоціненого слова.
Переоцінене слово.
Тобто зараз ми загадуємо з тобою в цій рубриці книжку.
Книжку.
Книжку, яку, на нашу думку, на твою, нашу, а потім на мою, переоцінили. Так. Давай спробуємо. А ви вгадуєте разом з нами.
Давай ти.
Ви це робите. Я?
Ти.
Ну, давай я. Значить, пахне трояндами.
Ой-ой-ой.
Пахне друзями.
Блін.
Відповідальністю пахне. І, ну, пахне іншими планетами також.
Дальність, інші.
А ну.
Так,
Сергій,
що я знаю про інші планети? Які я знаю книги про інші планети? І там друзі подорожують по іншим планетам.
Не обов'язково все.
Відповідальність, не з троянди. От в трояндах щось.
Я б навіть можу сказати, троянда.
Троянда. Одна троянда.
Планета. Троянда. Відповідальність. Що про відповідальність? Якусь фразу ти знаєш про відповідальність?
Про відповідальність фразу.
Якусь крилату фразу, знаєш?
Відповідальність. Ти знаєш?
Хтось...
Це яка-небудь дюна?
Ні, це не дюна. Ну Троян. От, хто за кого відповідальний?
Це «Маленький принц».
Да.
Це «Маленький принц».
Я думаю, я думаю, це дуже захвалена книжка.
Думаєш, захвалена книжка, да? А можеш пояснити, чому? Бо я просто теж не...
Це казка, така притча, в якій легко надувати щоки, а потім туди всі вчитують якісь мудрості світові просто.
Супер шляп. Ого, дитячий. Намалював шляпу, а це слон, тому що це ж наслідок.
Ми відповідальні за тих. Чого ми відповідальні за тих, якщо це двоє дорослих людей? Ну, тобто, це такі багатозначні фрази, які звучать добре, а потім ти зупиняєшся, думаєш про них.
Відповідальність, друзі.
Чого?
Троянда, інші планети. Гарно. Гарно. А я щось... У мене завжди чомусь така переоцінна, значить, якесь фентезі. Там,
планета, і ти подумав про інше. А ну давай мені.
Так, добре. Ну, давай.
Добре? То кажи.
Ти пахне школою в маленькому місті. Віє холодом.
Так.
Першим коханням трошки пахне. Кров'ю і мокрою собакою.
Це якийсь цілий корпус підліткової літератури, там, типу Джона Гріна, я не знаю. Хоча Джон Грін симпатичний. Мокрою собакою?
Мокрою собакою.
Пахне саме мокрою собакою.
Мокрою собакою.
Школою в провінції.
Школою в провінції. І кров'ю. І мокрою собакою.
Ну ще давай щось скажи.
Кров, мокра собака.
Мокра собака. Це клуб мокра собака.
Ладно, пахне чим? Пахне вечором.
Дай ноту, другу ноту.
Так, ладно, пахне... Блін, а чим там ще може пахнути так, що прям...
Ти давно читав цю книжку?
Чесником.
Чесником? Ні, ні.
Та ні, ну ти знаєш.
Та я, напевно, знаю, але ти так загадуєш, що я не можу це вгадати.
Ну, мокра собака. Хто буває мокрою собакою?
Мокрі собаки, мокрі які собаки. Скупалися.
Ну, ні, а ще хто може бути? От якщо ти не завжди мокра собака, іноді ти мокра собака, якщо там луна, якась фаза.
Так, якісь перевертні.
Так. Да.
Перевертні,
школа.
Сутін?
Да.
Господи. Світлана, вибач, моя донька любить цю історію.
Це був подкаст «Запах слова» на каналі «Громадське зміст». Ми виходимо раз на два тижні, а також на цьому каналі раз на два тижні виходить подкаст про сучасну українську музику з Альбертом Цукренком. Підписуйтесь, не пропускайте ані нас, ані його. Почуємось.